Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. У Міністерстві закордонних справ України підтверджують загибель українця із нафтового танкера біля західного узбережжя Африки. Як повідомив речник МЗС України Валерій Джигун, цю інформацію підтвердили дипломатичними каналами у телефонному режимі. Наразі МЗС з'ясовує обставини цього інциденту. Як повідомили деякі західні ЗМІ, громадянин України, старший механік, загинув під час нападу піратів на нафтовий танкер. Президент Віктор Ющенко доручив уряду напрацювати додаткові заходи протидії можливим наступним хвилям епідемії грипу. Як повідомляє прес-служба президента, про це йдеться в листі Віктора Ющенка до прем'єра Юлії Тимошенко. За словами глави держави, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, хоча і відзначили тенденцію до стабілізації ситуації з грипом, рекомендували Україні вжити додаткових кроків, щоб мати змогу протидіяти можливим наступним хвилям епідемії грипу, зокрема пандемічного AH1N1. Особливо гострою є необхідність визначення урядом чіткого плану дій з імунопрофілактики населення, наголошує президент. Делегація «Нафтогазу України» перебуває сьогодні в Москві, щоб, як повідомив напередодні голова компанії Олег Дубина, розпочати юридичне оформлення зменшення обсягів закупівлі газу у 2010 році із російським «Газпромом». Дубина, зокрема, казав, що прем'єри України і Росії минулого тижня доручили «Нафтогазові» та «Газпрому» документально оформити нестягнення з українського державного холдингу штрафних санкцій і пені за недобір російського газу в цьому році, а також зниження обсягів закупівлі газу в 2010-му. Голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш сподівається, що український екіпаж судна «Аріана» буде звільнений з піратського полону до кінця цього року. За його словами, нині тривають складні переговори, але є прогрес.
Новини Радіо Свобода.
До міжнародних тем. У Лондоні в Незалежному комітеті із розслідування участі Великобританії у війні в Іраку сьогодні починаються слухання, на яких свідчитимуть члени уряду, керівництво армії та розвідки. На проведенні таких слухань наполягає значна частина британської громадськості. Уряд надав комітетові безпрецедентний доступ до всіх таємних матеріалів періоду війни. Як вважають, розслідування протриває багато місяців. Колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер має свідчити перед комітетом на початку наступного року. В Афганістані трьох чинних і 12 колишніх міністрів підозрюють у корупції. Про це сьогодні оголосила Генеральна прокуратура країни. Про подробиці не повідомляють. Сьогодні ж представник афганського президента Хаміда Карзая повідомив, що в Афганістані незабаром проведуть конференцію з боротьби із корупцією. До таких кроків афганська влада вдалася після звинувачень на адресу Кабула і з боку західних лідерів про те, що проблема корупції стала однією із найгостріших для уряду Афганістану. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, 24 листопада, у вівторок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Юлія Тимошенко закликає вакцинуватися.
Сьогодні ми абсолютно, як уряд, не бачимо альтернативи вакцинації в боротьбі з інфекційними захворюваннями.
Домовленості Тимошенко та Путіна на папері. Делегація «Нафтогазу» вирішила до Москви, щоб спільно порахувати з «Газпромом».
20%, які може дозволити собі держава споживач, як брати менше, так само вона може, попередивши ту державу, тобто Росію, брати на 20% газу більше протягом року.
Відомий російський експерт про суперництво Києва та Москви.
Всі ці імперські заморочки, вони ж розділяються всієї російської політичної еліти.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Містер Горбачов, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Всесвітня організація охорони здоров'я надасть Україні 5 мільйонів доз вакцини для профілактики пандемічного грипу А H1N1. Про це під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком у Києві повідомили експерти організації. Водночас, як повідомила прем'єр Юлія Тимошенко, на зустрічі з фахівцями ВООЗ фракція БЮТ буде ініціювати розгляд у парламенті спрощення порядку реєстрації вакцин в Україні. Голова уряду наполягає на розгляді цього питання на позачерговому засіданні Верховної Ради 26 листопада.
Зрозуміло, що в Україні потрібно повністю міняти і ставлення системи охорони здоров'я до вакцинації, і ставлення суспільства до вакцинації. Тому що сьогодні ми абсолютно, як уряд, не бачимо альтернативи вакцинації в боротьбі з інфекційними захворюваннями.
Повідомила сьогодні Юлія Тимошенко. За словами ж заступника регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Нати Менабде, Всесвітня організація охорони здоров'я готова вже в грудні надати Україні першу партію вакцини як гуманітарну допомогу. Для цього, наголосила вона, Україна має провести підготовчу роботу з кількох етапів, зокрема, переглянути законодавчу базу, що стосується вакцинації, наприклад, і насамперед спрощення процедури реєстрації вакцин. Звичайно ж, Радіо Свобода поцікавилось перехожих Києва. Чи ви готові зробити щеплення? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Ні, ніхто не предлагав і не хочеться.
Я не довіряю цим вакцинам взагалі.
Не довіряю цим вакцинам.
Ні, я не бачу в цьому необхідності.
Ні, я коли-то в молодості прививку робила, мені дуже плохо було від неї.
Ні, не хочу.
Ні, не робила. Ну, зараз не час, робляться.
Ні, я не робила. Дуже протирічні свідчення.
Ні, не буду робити. Знаєте, мені радив лікар, я лікувалася десь дуже давно вже в інституті епідеміології імені Громашевського. Дуже авторитетний для мене лікар, вона мені радила. Сказала, що ця прививка нічого не дає. Я, в принципі, думаю, що потрібно, але я не довіряю нашій медицині. Вони закуповують якусь вакцину прострочену і таке інше. Але я думаю, що у світі роблять, то потрібно, я думаю.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ще одна тема, яка є гарячою сьогодні – скільки російського газу купуватиме Україна наступного року. Щоб задокументувати домовленості прем'єрів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна про скорочення обсягів палива, до Москви сьогодні вилетіла делегація «Нафтогазу». За перебігом візиту стежить моя колега Тетяна Ярмощук. Зараз вона зі мною в студії і від неї довідомимося подробиці. Тетяна, отже, делегація «Нафтогазу» вилетіла до Москви ще сьогодні зранку, чи вже зараз можна говорити про якісь результати цих переговорів?
Поки що жодної інформації немає. Більше того, хочу зазначити, що, на думку оглядачів, попри те, що відповідні домовленості між Путіним та Тимошенко були досягнуті ще минулого тижня на саміті у Ялті, цілком очевидно, що сторони можуть домовитися, мається на увазі «Нафтогаз» та «Газпром», не обов'язково сьогодні і навіть не обов'язково протягом останніх кількох днів. Головне, на думку експертів, щоб це сталося до кінця року, коли вже ці нові контракти змінені почнуть діяти.
Тетяно, а наскільки українська сторона хоче скоротити ці законтрактовані обсяги російського газу? Чи відоме це число?
Йдеться про скорочення із 40 мільярдів кубів, про що записано у контрактах, до 27. І я зараз пропоную послухати радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудиму.
Голова НАК «Нафтогазу» говорив про 27 мільярдів метрів кубічних. Що це є в мінімумі і в максимумі? 20%, які може дозволити собі держава-споживач, як брати менше від тих обсягів, які є підписані на наступний рік, так само вона може, попередивши ту державу, тобто Росію, брати на 20% газу більше протягом року.
Зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Гудима, який є радником з енергетичних питань прем'єр-міністра. Але хочу наголосити, що під час нинішніх переговорів у Москві йтиметься лише про скорочення обсягів газу у наступному році. Що ж до нинішнього року, то домовленості Тимошенко та Путіна про те, що російська сторона не штрафуватиме Україну за недобір газу, так і залишаться усними.
Так, дійсно, Тетяно, цьогоріч Україна купувала дійсно менше газу, ніж записано в контрактах. І прем'єр Путін неодноразово говорив, що Росія не буде штрафувати Україну за це. Однак, виходить, що домовленості про незастосування штрафних санкцій залишаються усними. Тобто, де-юре у Москві лишиться можливість оштрафувати Україну. Що ж з цього приводу говорять експерти? Чи вам вдалося дізнатися їхню думку?
Ну, Людмило, зважаючи на те, що прем'єр Путін кілька разів повторював, що штрафів не буде, то очевидно, що їх не буде. Але не все так просто. На думку експертів, це буде лише за умови, що українська сторона чітко виконуватиме усі домовленості, записані у контрактах. І проте Київ лишається на газовому гачку, і я зараз пропоную послухати директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Саприкіна.
Безумовно, Росії вигідно тримати Україну на гачку, щоб вона більш прискіпливо підходила до виконання своїх зобов'язань. Насамперед, це йдеться про сплату вчасно у повному обсязі за спожитий газ.
Зазначив експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін. Хочу наголосити, що сума штрафних санкцій, які б російська сторона могла виставити Україні, це близько 8 мільярдів гривень. Цифра зовсім таки немаленька, і на думку оглядачів, ситуація сьогодні виглядає досить непевною. В Україні наближаються президентські вибори, і цілком очевидно, що керівництво може змінитися уже через 2 місяці. Що ж до Росії, то стосунки між президентом Медведєвим та прем'єром Путіним теж не є досить ідеальними. Тобто, якщо обіцянки давав Путін, то це не означає, що так думає і Медведєв, і це виконуватиметься, Людмило.
Дякую. У студії зі мною була Тетяна Ярмощук, яка розповідала про новий виток газових переговорів між Україною та Росією. Делегація «Нафтогазу» зараз перебуває у Москві. Переговори ще не закінчилися. Як тільки стануть відомі конкретні результати, звичайно ж, про це ви дізнаєтеся від Радіо Свобода і зможете читати на нашому сайті radiosvoboda.org. Тим часом у світі уважно стежать за нинішнім розвитком ситуації у відносинах між Росією та Україною. Багато йдеться про погрози Кремля на адресу українських політиків і про плани Росії щодо українських виборів у січні. А що ж насправді є оце суперництво між Москвою і Києвом, що воно являє? І чи має Кремль якісь реальні ресурси для реалізації своїх погроз чи планів щодо підпорядкування України? Про це в інтерв'ю Українській службі радіо «Свобода» розповів відомий московський аналітик Андрій Пюнтковський. І спершу він відповів на запитання мого колеги Василя Зілгалова про плани держави Путіна в кавичках щодо України, про яку Путін рік тому сказав в кавичках «немає такої держави».
Ну, понимаете, плани можуть бути...
Ви ж знаєте, плани можуть бути які завгодно. І ви правильно сказали. Держави Путіна, тому що реальним правителем є Володимир Володимирович, але всі ці імперські заморочки, вони ж поділяються всією російською політичною елітою. Візьміть того ж ліберала-модернізатора Медведєва з його знаменитим відеолистом до президента України Віктора Ющенка. Коли його поставили на стільчик, а позаду були якісь крейсери. За моїми джерелами його від цієї дурні відмовляли, а в МЗС Росії власні радники зовнішньої політики, але його Медведєва прямо розпирало всього, особливо після, ви ж пам'ятаєте, одного з комічних моментів з триразовим привітанням професора Януковича з його так званим обранням. Так що оця малоросійська хвороба застаріла і для всієї нинішньої російської політичної еліти, і навіть раніше. Я пам'ятаю вислів відразу ж після падіння царизму 1917 року, що лібералізм російських лібералів закінчується на питанні про Україну. Так що комплекси ці імперські з претензіями, в тому числі і на Малоросію, всі наявні, але можливості їхньої реалізації, особливо сьогодні, відсутні повністю.
Можливості реалізації, вони відсутствують повністю.
Ось у Москві багато аналітиків кажуть, що ні Путін, ні Медведєв до кінця не розуміють, чого вони хочуть від кандидатів на цих президентських виборах в Україні.
Ви знаєте, це взагалі замечательна річ. Це відносить, я пам'ятаю прекрасну сцену.
Ви знаєте, з цього приводу я пам'ятаю одну чудову сцену, я дуже люблю про неї розповідати. Це було, пам'ятаєте, під час відомого загострення між Росією і Грузією. ще до серпня 2008 року. Йдеться про це гидке явище етнічних зачисток, коли по школах Росії розсилався владою циркуляр, мовляв, інформуйте нас про людей з грузинськими прізвищами у вас. І на прес-конференції глави МЗС Лаврова західний кореспондент запитав тоді, а чого ви, власне, хочете від Грузії? І це питання застало Лаврова зненацька. Він з хвилину мовчав, а потім зло пробурмотів. Вони, мовляв, самі знають, чого ми від них хочемо. Оце, вірогідно, якщо ви запитаєте у Путіна і Медведєва, чого вони хочуть від Януковича і Тимошенко, то вони вам, як виглядає, і таку саму дадуть відповідь.
От вони так вам і відповідають, що вони самі знають.
Ось такою була відповідь відомого російського політолога з Москви Андрія П'єнтковського, а повністю інтерв'ю його Українській службі Радіо Свобода читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
З вами «Свобода сьогодні», передача видає Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Які успіхи у підготовці України до Євро-2012? Скільки потрібно грошей, щоб мрії стали реальністю? Дізнаємося у нашій передачі за хвильку. У Лондоні розпочалися публічні слухання на тему Іраку.
We will not shy away from making criticisms, either of institutions or processes or individuals, where they are truly warranted.
Стратегічна лінія передач над дитячими головами, де це можливо. Відповідь почуєте за хвильку. Все це далі у нашій передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Нові газові угоди. Є привід. Вкотре Україна намагається зрозуміти, що за цим стоїть. Ми запросили до студії Олександра Тодійчука, президента Київського міжнародного енергетичного клубу.
На щастя, ми цим гордимося, що наш прем'єр отримала багато компліментів за останній час. У нас були зовсім інші відносини до влади. Але питання ця любов за яку ціну? Тобто, більш за все, що ми чимось пожертвували. Я не вірю, що це така любов безкоштовна.
Сумніви у нас завжди залишаються.
Передачу «Ваша свобода» веде Ірина Штогрин і повтор передачі за 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Грошей на фінансування підготовки України до чемпіонату Європи 2012 року з футболу зараз вистачає. У цьому запевнив сьогодні віце-прем'єр України Іван Васюник. Близько двох тижнів залишилося до засідання виконкому УЄФА, на якому будуть вирішувати, чи варто зменшувати кількість українських міст, здатних прийняти матчі Євро-2012. Які успіхи у підготовці зможе представити Україна керівникам європейського футболу, дізнавався Олександр Лащенко.
Голоси скептики про те, що нібито Україна завалить підготовку до чемпіонату Європи 2012 року, стихли ще у вересні, коли глава Європейського футбольного союзу Мішель Платіні заявив, що альтернативи немає. Україну не позбавлять права приймати Євро-2012. Однак залишається з'ясувати, матчі турніру проведуть у чотирьох містах, як планували від початку, чи лише у двох. Раніше УЄФА визначила, що безперечно заслуговує на роль господаря столиця Київ, а також умовно Донецьк, Львів та Харків. Інша річ, чи точно Київ стане містом проведення вирішального матчу. Віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник заявив у вівторок, що до 10 грудня уряд збирається ухвалити рішення про авансування підготовки головних об'єктів до футбольного чемпіонату. Проблема фінансування організації Євро-2012 розв'язується, запевнив Іван Васюник.
Ми цього року вийшли із цієї ситуації. Я вважаю, що Україна вийшла гідно, не дивлячись на певні конфузи і певні політичні суперечки. Механізм випуск спеціальних цінних облігацій уряду практично на 3 роки до 2012 року працює. Згідно цього механізму уряд вже залучив на зараз близько 700 мільйонів гривень і планується розміщення облігацій і до кінця року. До кінця року А це ми маємо підтвердити до засідання 10-11 грудня. Ми маємо гарантувати повне фінансування всіх центральних об'єктів інфраструктури. Це приблизно 1 мільярд гривень.
Завдяки зрушенням у підготовці України вдалося вдруге здобути право на проведення Євро-2012, зазначив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Хоча раніше чиновники УЄФА показали за рівень підготовки жовту картку, визнав він.
Чому я кажу, що вдруге? Тому що саме так сьогодні потрібно наголошувати. Тому що рішення виконкому 13 травня, то ще в травні місяці нам не вірили. Не вірили в те, що ми спроможні, не вірили в те, що ми об'єктивно в рамках кризи можемо впоратися з цим складним завданням. Але той прогрес, який, очевидно, наступає, це є свідченням того, що після того, що нам жовту картку пред'явили, ми нарешті схаменулися і почали працювати.
Найменше критики з боку представників УЄФА викликає підготовка спортивної інфраструктури до чемпіонату. Стадіони, тренувальні бази. Це констатує міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко. А ахілесовою п'ятою організації турніру є готелі. Українські чиновники стверджують, що і цю проблему вирішити вдасться. Залишається дочекатися 11 грудня, коли і відбудеться засідання виконкому УЄФА. Та побачити, чи повірили у це керівники європейського футболу. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Сьогодні в Лондоні розпочалися публічні слухання свідчень свідків в Незалежному комітеті з розслідування участі Великої Британії у війні в Іраку. Комітет заслухає також колишнього прем'єра Тоні Блера, низку державних чиновників, дипломатів та офіцерів розвідки. На цих публічних слуханнях вже давно наполягають чимало представників громадськості, а подробиці знає Петро Кагуй.
Уряд Великої Британії надав комітетові з розслідування участі у війні в Іраку безпрецедентний доступ до всіх секретних матеріалів. Очікується, що ці слухання протривають кілька місяців, а на початку наступного року комітет заслухає колишнього прем'єр-міністра Тоні Блера, уряд якого ухвалив у 2003 році рішення про відправку британських військ до Іраку. Комітет, який складається з 5 осіб, ставить собі за мету встановити, за яких обставин і з яких причин у 2003 році було ухвалено рішення про участь армії Великої Британії в іракській війні. Зокрема, голова комітету, колишній державний службовець Джон Чілкот, заявив:
ми не є кримінальним судом і не проводимо подібного розслідування. Організація наших слухань відображає ці обставини. Тут немає підсудних. Ми не можемо визначати ступінь вини чи непідсудності. Це можуть робити лише суди. Але я зобов'язуюсь, що в остаточному звіті ми не будемо отримуватися від критики як організації чи подій, також приватних осіб. У тих випадках, коли на це будуть підстави.
Джон Чілкот був змушений заявити так, бо раніше критики звинуватили Тоні Блера у тому, що він вів оману в громадськість, коли підтримав розпочату США війну в Іраку. Керівник комітету також попередив, що слухання з двох раундів можуть тривати аж до початку 2011 року, бо отримати точні, справедливі і неопереджені дані буде важко. Створення комітету пов'язане з двома більш ранніми розслідуваннями загадкової смерті британського експерта з озброєнь Дейвіда Келлі, який вважав перебільшеними свідчення щодо нібито наявності іракських запасів хімічної і біологічної зброї, та з обставинами запиту одного з членів кабінету Блера у 2004 році, коли нібито було зроблено спробу виправдати участь Британії у війні в Іраку.
Це був репортаж Петра Кагуя. Екологи б'ють на сполох. Українська енергетична система розвивається, нехтуючи інтересами простих українців. Вони наводять свіжий приклад – будівництво стратегічної лінії електропередач, яку компанія «Укренерго» прокладає в Одеській області просто над приватними будинками. Це порушенням міжнародних зобов'язань, вважають у Європейському банку реконструкції та розвитку, який, власне, кредитує будівництво. Самі ж енергетики переконані, що не мають ніякого іншого вибору. Сторони конфлікту вислуховував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Третій місяць село Усатове на Одещині перебуває в стані війни з компанією «Укренерго», яка будує нову надпотужну лінію електропередач через городи та помешкання. А в останні дні до протистояння долучилися понад 400 правоохоронців, які стали на бік енергетиків. Мешканець села Усатове Сергій скаржиться.
Енергетична безпека южного регіону.
Енергетичну безпеку півдня України забезпечують за рахунок здоров'я наших дітей, яких в зоні будівництва живе більше 300. Над їхніми головами має пролягти лінія напругою понад 300 тисяч вольт. Вольт. Правоохоронці з собаками взяли будівництво у три кільця. Там гралися діти, через них просто переступали. Ми позиваємося з Укренерго. До того ж, санепідслужба не дала дозволу на будівництво. Проте нас обіцяють за допомогою виконавчої служби втихомирити упродовж трьох днів. Просто розтоптати, без жодних документів. На захист усатівців виступили Національний екологічний центр та Всеукраїнська екологічна ліга. Довкільники повідомляють, що проєкт лінії електропередач Аджали-Кусатове, яка там будується, фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Проєкт узгодили з ЄБРР та місцевою громадою ще 3 роки тому. Проте енергетики самовільно змінили його, заявляє координатор Національного екологічного центру України Юрій Урбанський.
Досі «Укренерго» не надало матеріалів, які б на рівні екологічної експертизи обґрунтовували можливість проходження цієї лінії через село. Замість однієї лінії, після так званої реконструкції, «Укренерго» хоче, щоб цим маршрутом проходила подвійна лінія. Але головна проблема – «Укренерго», отримавши кредит Європейського банку, погодивши із банком проходження лінії поза селом, на власний розсуд прийняло рішення про зміну маршруту.
Такі дії «Укренерго» є порушенням міжнародних угод і дають право припинити фінансування проєкту, заявляє провідний радник ЄБРР Антон Усов.
Ми
розглянули проблему в ЄБРР на найвищому рівні і звернулися до «Укренерго» з метою призупинення робіт. Нова лінія потрібна для стабільного електропостачання Одеси. Проте ми припинили фінансування доти, доки не відбудеться всебічна оцінка ситуації.
За роз'ясненнями Радіо Свобода звернулося до компанії «Укренерго». Начальник відділу взаємодії з державою та ЗМІ Зіновій Буцьо пояснює, що енергетики будують лінію електропередач через село, по фактично позбавлені вибору.
Це не врегульованість законодавства і незаконопослушність на різних стадіях. Попередньо вибрана траса і погоджена власниками була перепродана іншим людям, згідно з нашим законодавством. Вони стали власниками, не даючи погодження. В зв'язку з тим, у встановленому порядку, знайшли ще один варіант. Буде вона з вище піднятими дротами. Напруженість електричного поля під лінією зменшується в 3 рази.
Причина конфлікту, вважає Зіновій Буцьо, в тому, що дехто з місцевих має біля лінії електропередач незаконне будівництво, а тепер боїться викриття. За словами активіста Національного екологічного центру Юрія Урбанського, українські енергетики систематично завдають шкоди довкіллю та місцевим мешканцям. Він згадує будівництво Дністровської гідроакумулятивної станції, від якого потерпали декілька сіл, та спорудження Ташлицької ГАЕС під Миколаєвом, яка загрожує заповідним територіям. Тим часом Мінприроди ініціювало розслідування правомірності будівництва ЛЕП через село Усатове на урядовому рівні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Ми поговоримо про українську історичну спадщину, яка поповнюється новими документами. Служба зовнішньої розвідки України передала до музеїв понад 2000 архівних матеріалів, які безпосередньо стосуються життя останнього українського гетьмана Павла Скоропадського. Відтак, охочі можуть більше довідатися про цю історичну постать. А нам про це все розповість Олена Рамовська.
Після зречення влади у 1918 році останній український гетьман Павло Скоропадський переїхав до Німеччини. Проте й за межами України він не відмовився від активної політичної діяльності та ідеї гетьманської України. У 30-х роках прихильники Скоропадського об'єдналися в Союз гетьманців-державників. І згодом філії гетьманського руху з'являються не лише по всій Європі, але й за океаном. Саме матеріали з життя Павла Скоропадського періоду 30-х років і отримали Український інститут національної пам'яті та музей гетьманства. Це понад 2000 електронних копій із архівів Служби зовнішньої розвідки та декілька оригіналів. У Службі зовнішньої розвідки розповідають, після Другої світової війни радянські органи державної безпеки виявили документи в архівах Міністерства внутрішніх справ Німеччини та канцелярії Української організації «Громада» у Берліні. Голова служби Микола Маломуш зазначає, доступ до цих матеріалів в Україні отримали лише зі здобуттям незалежності.
Свій час вони були направлені до Москви, а пізніше передані були до органів державної безпеки України. Довгий час вони були не витребувані, довгий час до них ніхто не проявив зацікавленість, але період незалежності дав можливості дійсно їх знайти, опрацювати. І на сьогодні ми маємо вже ці матеріали опрацьовані, розсекречені.
Більшість переданих документів – особисте листування Павла Скоропадського із сином Данилом. Він, як і батько, намагався об'єднати ідеї українського визвольного руху, подорожуючи різними країнами світу. За словами голови Українського інституту національної пам'яті Ігоря Юхновського, листи Скоропадського мають велике значення для дослідження розвитку гетьманської справи в Україні.
Це якраз листи між батьком і сином про різні українські справи. Дуже важливо мати геть усе про великих українців. Ви повинні розуміти, що Україна була довший час у стані несвободи. Україна – це країна державної нації українців, які завжди боролися за незалежність цієї держави.
Напередодні розвідка передала до музеїв матеріали з діяльності Симона Петлюри, політичного опонента Скоропадського. На думку істориків, подальше розсекречення документів періоду гетьманату та директорії дозволить якнайповніше відтворити українську історію до радянської доби. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, темою українського козацтва і української спадщини ми закінчуємо передачу «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Новини Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. У Міністерстві закордонних справ України підтверджують загибель українця із нафтового танкера біля західного узбережжя Африки. Як повідомив речник МЗС Валерій Джигун, цю інформацію підтвердили дипломатичними каналами в телефонному режимі. Наразі МЗС з'ясовує обставини цього інциденту. Як повідомили деякі західні ЗМІ, громадянин України, старший механік, загинув під час нападу піратів на нафтовий танкер. Президент Віктор Ющенко просить уряд на наступному засіданні розглянути питання організації та проведення вакцинації населення України від пандемічного грипу з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це прохання викладене в листі глави держави до прем'єра Юлії Тимошенко, повідомляє прес-служба президента. За словами глави держави, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, хоча і відзначили тенденцію до стабілізації ситуації з грипом, рекомендували Україні вжити додаткових кроків, щоб мати змогу протидіяти можливим наступним хвилям епідемії грипу. Особливо гострою є необхідність визначення урядом чіткого плану дії з імунопрофілактики населення, наголошує президент. Раніше сьогодні під час зустрічі із Ющенком експерти ВООЗ повідомили, що Всесвітня організація охорони здоров'я надасть Україні 5 мільйонів доз вакцини для профілактики пандемічного грипу AH1N1. Водночас, як повідомила прем'єр Юлія Тимошенко, на зустрічі із фахівцями ВООЗ фракція БЮТ ініціює розгляд у парламенті спрощення порядку реєстрації вакцин в Україні. Голова уряду наполягає на розгляді цього питання на позачергово засіданні Верховної Ради 26 листопада.
Зрозуміло, що в Україні потрібно повністю міняти і ставлення системи охорони здоров'я до вакцинації, і ставлення суспільства до вакцинації. Тому що сьогодні ми абсолютно, як уряд, не бачимо альтернативи вакцинації в боротьбі з інфекційними захворюваннями.
Делегація «Нафтогазу України» перебуває сьогодні у Москві, щоб, як повідомив напередодні голова компанії Олег Дубина, розпочати юридичне оформлення зменшення обсягів закупівлі газу у 2010 році із російським «Газпромом». Дубина, зокрема, казав, що прем'єри України і Росії минулого тижня доручили «Нафтогазові» і «Газпрому» документально оформити нестягнення з українського державного холдингу штрафних санкцій і пені за недобір російського газу в цьому році, а також зниження обсягів закупівлі газу Україною у 2010-му. Новопризначений посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт прибуде до Києва 2 грудня, повідомляють українські новинні агенції з посиланням на інформоване джерело в дипломатичних колах. Як повідомляє Білий Дім, Тефт є кар'єрним дипломатом і перебуває на дипломатичній службі 37 років. Із 2005 до 2009 років він був послом США в Грузії. Раніше послом США в Україні був Вільям Тейлор, його дипломатична місія завершилася у травні цього року. Україна сподівається на позитивне рішення виконкому УЄФА 11 грудня, за яке має підтвердитися право 4 українських міст на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Про це заявив віце-прем'єр Іван Васюник. За словами віце-прем'єра, в своєму вчорашньому звіті перед наглядовою радою УЄФА він особливо наголосив на тому, що фактично, цитую, всі критичні точки, на які вказували експерти УЄФА 13 травня, вже пройдені.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Лондоні в Незалежному комітеті з розслідування участі Великобританії у війні в Іраку сьогодні починаються слухання, на яких свідчитимуть члени уряду, керівництво армії та розвідки. На проведенні таких слухань наполягає значна частина британської громадськості. Уряд надав комітетові безпрецедентний доступ до усіх таємних матеріалів періоду війни. Як вважають, розслідування протриває багато місяців. Колишній прем'єр Британії Тоні Блер має свідчити перед комітетом на початку наступного року. Водночас голова комітету Джон Чилкот наголосив, що це буде чесне і незалежне розслідування, але судити нікого не будуть.
Ми не є кримінальним судом, так як і не проводимо слідства. Організація наших слухань відображає ці обставини. Тут немає підсудних. Ми не можемо визначати ступінь вини чи невинуватості. Це можуть робити лише суди. Але я зобов'язую, що в кінцевому звіті ми не будемо утримуватися від критики, як організації чи процесів, так і приватних осіб, у тих випадках, коли вона буде обґрунтованою.
2003 року Блер послав до Іраку близько 45 тисяч військових для участі в операції скинення іракського диктатора Саддама Хусейна. Ця війна була глибоко непопулярна у Британії. Участь країни у цій війні закінчилася в квітні цього року з загибелью 179 британських військових. Посол Італії в Білорусі заявляє, що італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі приїде з візитом до Білорусі в понеділок. Він буде першим західним лідером, який відвідає Білорусь за 10 років. Зв'язки між Білоруссю та західними країнами були обмеженими, відколи до влади прийшов президент Олександр Лукашенко в 1994 році. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину. Вже за мить слухайте в повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода» і я, Ірина Штугрін, вітаю вас. Газ – це така традиційна тема вже для України, що ми нікого б цим би не здивували, тому дуже традиційно сформулювали тему нашої сьогоднішньої розмови – нові газові угоди. Є привід. Тема непроста, але вкотре Україна намагається зрозуміти, що за цим стоїть. Чого чекати від нових поворотів газової української і російської політики? От. І сьогодні у Москві делегація «Нафтогазу» веде переговори із «Газпромом» з метою підписання нового контракту на наступний 2010 рік та юридичного оформлення обіцянки Володимира Путіна, прем'єр-міністра Російської Федерації, не штрафувати Україну за недобір газу. І сьогодні ми запросили до студії знаних експертів Олександра Тодійчука, президента Київського міжнародного енергетичного клубу. Вітаю вас.
Добрий день.
І десь ось на підході має бути керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін. І запитання свої вже зараз, шановні, ви можете ставити за телефоном 490-29-05, код Києва 044. І на цей момент, як ми щойно нам ось підказували, не маємо підтвердження про те, що щось уже підписано. Насправді це може відбутися і протягом цієї розмови, але більшість тих, хто любить давати прогнози, каже, що ближче до вечора. Ви поділяєте цю думку?
Так, всі справи такі таємні робляться в темноті. Я думаю, що це, правда, трошки жарт, але дійсно, я як експерт і як громадянин України радий, в першу чергу, тому, що нам більш за все вдасться виправити частину помилок, які були допущені при підписанні контракту 19 січня цього року. І хочеться, щоб ціна виправлення цих помилок була якнайменшою. Ми всі розуміємо, що нічого не відбувається даремно. Більш за все, окрім офіційної частини домовленості, є щось, що залишилося по інший бік інформації, тобто вона якась внутрішнього користування. Ми всі розуміємо, що, на щастя, ми цим гордимося, що наш прем'єр отримала багато компліментів, то за останній час в нас були зовсім інші відносини до влади. Але питання – ця любов за яку ціну? Тобто, більш за все, що ми чимось пожертвували. Я не вірю, що це така любов безкоштовна.
І, сумніви у нас завжди залишаються. Ми про це поговоримо пізніше, але з вашого дозволу, щоб наші слухачі знали про те, про що, власне, ми говоримо, послухаємо розмову, записану буквально учора, із радником прем'єр-міністра з енергетичних питань, народним депутатом Олександром Годимою, про те, в чому ж суть оцього, що хоче сьогодні Україна підписати з «Газпромом». Прошу.
Це означає ніщо інше, що для України вже в майбутньому ніколи не будуть застосовуватися штрафні санкції за недобір російського газу, незважаючи на те, що в контрактах такий пункт збережеться. Пан Дубина задекларував об'єм 27 мільярдів метрів кубічних газу. В контрактах є умова, що держава може не добрати або збільшити своє постачання в межах 20%. Від 27 мільярдів 20% це є в одну або в іншу сторону приблизно 5 мільярдів метрів кубічних газу. Практично, щоб не ускладнювати, Україна буде мати наступний показник. 27 мільярдів може вона вибрати 27 мінус 5, найменше 22 мільярди. Якщо економіка піде вверх, то 27 плюс 5 є 32 мільярди. Тобто Україна може вибрати не більше, ніж 32 мільярди. Думаю, що такий діапазон буде абсолютно нормальним у всіх випадках, що Росія не буде мати змоги, якщо ми будемо своєчасно платити, застосовувати щодо України штрафні санкції, які збережуться в контракті.
Це був Олександр Гудима, радник прем'єр-міністра з енергетичних питань. Дуже чітко розповів нам і нашим слухачам про те, які цифри от зараз там обговорюються з «Газпромом» у Москві. Делегація «Нафтогазу» із «Газпромом». Ми на цей рік мали вибрати у Росії скільки?
40 мільярдів метрів кубічних, так.
За ціною?
Ну, вона середня буде десь навколо, скажімо, 200 доларів, тому що середня по розку, вона міняється кожних 9 місяців у відповідності до ціни на нафту, яка була 9 місяців тому.
Ну, тобто 200 плюс, там 230, дехто називає, ну, навіть до 250.
У нас на початку воно були більші ціни, останні квартали менше, тому що саме в кінці попереднього року були найнижчі ціни на нафту.
Скільки, які прогнози ми за рік виберемо російського газу?
Бачите, ми зараз стоїмо на позиції, що для нас оптимальною є цифра 27-28, як говорять сьогодні урядовці і НАК «Нафтогаз». У наших сховищах сьогодні більше, ніж 26 мільярдів метрів кубічних. І в залежності вже сьогодні від купівельної спроможності, тому що кінець року, дуже велика дірка у бюджеті у нас. І, звичайно, в залежності від тих домовленостей, які ми сьогодні, чи сьогодні, чи завтра отримуємо в Москві, ну, мені здається, що з одного боку є спокуса, як можна більше купувати газу, тому що в першому кварталі наступного року він вже буде дорожчий. Але з іншого боку, наскільки вистачить фінансових наших можливостей, щоб його купити саме зараз і закачати підземні сховища, а також використати уже осінь досить тепла, хоч в чомусь є допомога Україні з боку природи, але ми ще не знаємо, якою буде зима, наскільки низькі будуть температури. Але теж «Нафтогазу», з одного боку, він хотів би сьогодні вже починати забирати газ з підземних сховищ, тому що цей газ, який кредитувався НАК «Нафтогазом», перетворюється в кошти, які так необхідні сьогодні НАК «Нафтогазу». Але з погляду на майбутнє є все-таки бажання продовжити купувати цей газ. Отже, дуже багато складових. Звичайно, ми надіємося, що менеджмент прорахує якісь найбільш оптимальні з точки зору інтересів держави і НАК «Нафтогазу» умов, але ми можемо сьогодні говорити про 28 мільярдів метрів кубічних.
Але за фактом ми маємо таку ситуацію, коли Україна в жодному разі не могла виконати контрактних своїх зобов'язань і взяти тих зобов'язаних 40 мільярдів кубометрів. У нас є запитання.
Так, будь ласка.
Прошу, слухаю вас.
Добрий день.
Слухаємо, говоріть, і, будь ласка, вимкніть приймач.
Добрый день. У меня такой вопрос. Я слышал, что западные страны тоже платят пеню, если не добирают свой газ.
Так.
Вот, такой вопрос. Они тоже хотят пересмотреть эти контракты. Не лучше ли было бы нам заключить такой же договор, как и они, то есть подождать их?
А не поспішати. Я зрозуміла ваше запитання, і зараз послухаємо, що скаже Олександр Тодійчук.
Дійсно, держави, європейські держави не вибрали 9 мільярдів метрів кубічних. Тобто я не пам'ятаю зараз точно, 7 чи 9 держав європейських, які не виконали свої зобов'язання, вони всі разом не добрали 9 мільярдів. Україна одна не добирає 14 мільярдів. Це показує рівень підготовки тої команди, яка їхала підписувати контракти. Тобто ми мусили спрогнозувати кількість газу, який будемо споживати, тим більше. Так, це був кризовий час, але це вже був січень. Тобто ми вже, це не вересень, коли ми ще не знали, яким чином буде розвиватися ця криза. Отже, це найбільша, одна з найбільших помилок, якої допустилася команда, яка підписувала контракт. Те, що стосується зобов'язань, це була криза. І кризу я б назвав форс-мажором. Тобто такі нормальні умови роботи за контрактами або на ринку, вони були порушені. І порушили їх всі. Порушила Україна, не добравши тих обсягів, які задекларувала, хоча помилка могла б бути значно меншою. Не добрали європейські держави і не добрала Росія, тому що Росія має довгострокові контракти з Туркменією. І в зв'язку з тим, що досить високі ціни були, близько 300 доларів за тисячу кубометрів, вони, їм економічно було невигідно купувати. Там була створена така ситуація, що були технічні проблеми, але більша частина експертів говорять, що вони були спровоковані, ці технічні проблеми трубопроводу. І довгий час Росія не купувала туркменський газ, чим завдала великої шкоди самій Туркменії. Отже, всі не виконали своїх зобов'язань. Ну і Україна ще втратила на тому, що через наші трубопроводи прокачали на 30% менше газу, ніж в середньому. І хоча, знов-таки, слабка сторона контракту, згідно контракту не було записано зобов'язані Росії щодо обсягів транспортування, а прокачали на 30% менше, значить, від того навіть низького необґрунтованого тарифу ми отримали лише 70% від очікування.
З вашого дозволу, ми зараз просто нагадаємо нашим слухачам, що цю розмову можна також послухати в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А ще прочитати нашу з вами розмову. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про ті газові угоди нові на наступний рік, які можуть бути підписані вже сьогодні, або, можливо, дооформлені завтра. Ми всі на це сподіваємося. І в нашій студії президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Наш слухач, він запитав, як... Чи не треба було б Україні почекати, щоб Європа спочатку нову угоду свою заключила або спробувала це зробити? Але такі перемовини не велися, наскільки я розумію.
Велися. Ви знаєте, що на високому державному рівні і президент, і прем'єр Росії приблизно місяць-півтора тому була така хвиля досить таких жорстких заяв щодо необхідності повернення коштів всіма, хто підписав угоди і їх не виконав. Ну і, в принципі, це нормально. Але ще раз повторюся, що є велика частина експертів, які вважають всесвітню кризу все-таки форс-мажором. Тобто це така непрогнозована ситуація. Звичайно, що всі...
А Україна? Я мала на увазі, чи Україна розмовляла з європейськими своїми партнерами про те, щоб якимось спільними діями протистояти тому, що тій ситуації, яка склалася, ну, і тиску «Газпрому».
Я погоджуюся з вами, що Україна мала б прийти до колективної роботи, колективної оборони своїх інтересів, тому що те, що ми один на один постійно з Росією, воно і важче для України вести такі переговори, якщо їх вести відкритими. Бо до цього часу досить часто, ми знаємо, була тіньова сторона цих перемовин, були спеціальні якісь домовленості, так? А коли треба захищати свої інтереси, краще робити це в колективі. Але в даній ситуації європейські держави не поспішали. Вони бачили, що є можливість, така теоретична можливість, що Росія піде на певні поступки, за рахунок чого, це вже інше питання, але що, скажімо так умовно, що Росія може пробачити цей штраф за невибраний газ Україні, і тоді вони вже мають позитивний прецедент у своїх перемовинах. Чому Росії, Україні пробачили, а нам ні? Тобто їм більш вигідно пускати вперед, так умовно скажемо, Україну в цих перемовинах з тим, щоб іти вже в фарватері подій. І я думаю, що Україна, ну, взагалі, в останній час якось ми замкнулися в своїх проблемах. Ви бачите, що весь інформаційний простір, от, хтось поїхав, хтось не поїхав, заплатять до 7 числа, не заплатять. Тобто, до якихось примітивних питань. Ми все менше говоримо про якусь злагоджену зовнішню політику, про стратегію розвитку, як уникнути взагалі цієї залежності від газу. Але нас і мас-медіа, з одного боку, спрощують, і, на жаль, і держава не так багато робить по диверсифікації цих ризиків і вигоду за межі декількох питань. Штраф за невибраний газ і чи заплатять, не заплатять за те, що спожили.
До нас приєднався. Нарешті дякуємо вам, що ви до нас прийшли. Костянтин Бородін, керівник Центру енергетичних досліджень. Вітаю вас.
Добрий день, перепрошую.
Пане Бородін, чи поділяєте ви оптимізм, який уже звучить у нас і навіть у цій програмі, зокрема, з вуст Олександра Тодійчука і з вуст Олександра Гудими, який у нас був у запису, про те, що якщо ця угода буде сьогодні підписана, то це буде великий позитив для України?
Негативу, звичайно, не буде. Єдине, що я от почув, що казав пан Тодійчук щодо причин, з яких Європа не дуже підтримує Україну і взагалі Росія йде на поступки. Втім, я хочу сказати, що я маю іншу точку зору. Росія не може виставити Україні санкції, тому що точно такі ж санкції дійсно прописані з іншими європейськими споживачами, але з тими європейськими споживачами, які є також транзитерами, а це, наприклад, Словаччина, Чехія, Австрія. З ними існує дзеркальний контракт за принципом качай або плати, тобто Росія матиме теж платити штрафні санкції за те, що не допоставила газу для транзиту. Тобто, у випадку, якщо Україна виставляє, якщо Росія виставляє штрафні санкції Україні, вона за логікою має виставити їх і решті європейських країн, які не добрали газ. А якщо виставити європейським країнам, то отримує зустрічні позови щодо за недозавантаження транзитних потужностей. Таким чином це все переросте у біг по колу. Тому не думаю, що тут роблять якісь особливі поступки для України і через чудесні відносини між нашими державами. Насправді мова йде про абсолютно прагматичну позицію. Росії просто не вигідно це робити, оскільки вона наражається на таку ж небезпеку штрафних санкцій з боку Європи.
Тобто,
що стосується
іншими...
того, чи буде підписана сьогодні угода, безумовно, вона буде підписана, тільки це не угода, а, мабуть, додаток до контракту. Питання в тому, чи включатиме він згоду російської сторони на те, щоб зменшити обсяг постачання газу Україні для України в наступному році. Я думаю, що скоріше ні, тому що російській стороні це не вигодно, а пан Путін це не обіцяв.
Тобто штрафні санкції, ці де-юре будуть оформлені, тобто те, що
відмови
вони не будуть
них,
накладатися, так?
Так.
А от щодо того, чи можна буде переглянути умови на наступний рік постачання газу, тут ви сумніваєтеся. Зараз дізнаємося, що думає з цього приводу наш слухач. Алло.
Добрий день, це Григорій, місто Львів. А мене цікавить проблема Фіртеш і президент Ющенко, тобто «Укррозгаз». Що це була за компанія, як вона виникла і скільки мільярдів грошей вона викачила з української економіки?
Дякую дуже. Я не думаю, що це прямо тема нашої розмови, але якщо хтось хоче прокоментувати коротко, прошу.
Пане Григорію, ви знаєте, ми чуємо дуже багато від нашого діючого прем'єр-міністра, пані Тимошенко, що навкруги тут вороги, і вороги – це всі. З тим Росукренерго пов'язані і Кучма, і Путін, казала нам Юлія Володимирівна. І чинний президент Віктор Ющенко, і Янукович, і Єханурів, і фактично хто завгодно. Я вам хочу навести такий факт. Один лише, а ви робіть висновки самі. В четвертому кварталі 2006 року Росукренерго закупала газ в Туркменії по $100, додавала $20 для того, щоб довести цей газ до України, і продавала НАК «Нафтогаз України» по $95. Тобто закупала по 120, віддавала Україні по 95. Питання, скільки Росукренерго викачало з України?
З тих пір світ змінився. Ви хочете щось додати?
Я хотів сказати, що загроза основна від Росукренерго була в тому, що в неї було бажання стати монополістом. І це у кожній з компаній, коли з'являється така можливість, вона бажає стати монополістом. І тут уже почали брати під контроль внутрішні газорозподільчі мережі, було бажання збудувати термінал, якісь там родовища взяти під цей контроль. І я думаю, що те, що зараз існує прямі відносини між НАК «Нафтогаз» і «Газпромом» краще. А компанії-посередники, вони можуть в якості внутрішніх трейдерів працювати вже в такій більш безпечній з точки зору інтересів держави зоні.
Нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати в інтернеті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Апологети Юлії Тимошенко дотримуються тієї логіки, яку щойно ви викладали, пане Бородін. Тобто вони кажуть, що і щодо умов постачання газу на наступний рік, Росії так само вигідно переглянути умови, які були підписані 19 січня цього року. Тому що є певні причини, які можуть призвести до того, що і Росія не зможе постачати стільки газу, скільки було записано в контракт. Скільки це відповідає дійсності, пане Бородін?
Не відповідає. У Росії достатньо газу через скорочення споживання, принаймні в теперішньому часі.
Ваша думка, Олександре?
Я думаю, що вигідність на вигідність, Росія черговий раз має спокусу використати газову складову в своїх політичних інтересах. І я погоджуюсь тут з колегою, що якщо зараз, просто сьогодні підписати зменшення обсягу постачання на наступний рік, це втратити якісь важелі впливу на ситуацію в Україні. І більш за все, що вони тут не підуть, і можу навіть повернутися до коментаря пана Гудими, я з великою повагою відношуюся до нього, але цей оптиміст, що він сказав, що ніколи більше ми не будемо мати ніяких неприємностей, пов'язаних з тим, що ми не будемо брати свій газ. Ну, в бізнесі кажуть, never say never. Ніколи не кажи ніколи. З іншого боку, я не думаю, що свою позицію Росія висловила вустами свого президента Медведєва, який сказав, ми так важко добували такий вигідний для себе контракт з Україною, що просто його зараз так віддати, внести зміни, які б знімували всі наші перемоги, було б недоречно.
Є частина експертів, які кажуть, що оце спілкування між Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко у Ялті, це не що інше, як прояв якраз цього впливу Росії на передвиборчу ситуацію України, і що Путін схиляється на те, щоб підтримати Тимошенко. І якраз ця заява про те, що штрафних санкцій не буде, це сприймається як те, що Росія робить ставку на Тимошенко. Ви поділяєте цю думку, пане Бородін?
Важко сказати. Звичайно, Юлія Володимирівна Тимошенко надала Росії фантастичний газовий контракт. Я взяв деякі цифри, хочу їх назвати в прямому ефірі. Україна в першому кварталі цього року платила за газ $360. Це ми ніби отримали знижку 20%. В тому ж таки першому кварталі Словаччина платила 296, Австрія 280, ФРН 260, Італія 235. Болгарія платила менше $300, Польща – 302, Угорщина – 350. І це, зауважте, ціни без знижок. Скажіть, будь ласка, чи комфортно російській стороні працювати з таким партнером, який дозволяє найбільшому споживачу російського газу, залишаючи найнижчим транзитний тариф, підписувати другу за величиною ціну газу в Європі? Я думаю, що росіянам надзвичайно комфортно. Я думаю, що росіяни будуть намагатися обміняти оці штрафні питання, питання штрафних санкцій, на те, щоб зафіксувати максимально чітко в міжурядових, міждержавних угодах контрактну базу від 19 січня. Власне, два тижні тому ми вже бачили перші поползновення, бачили проєкт міжурядової угоди в газовій сфері між Росією і Україною, принаймні російський варіант. Там головне, що там є, це скасування чотирьох газових угод, які були укладені між нашими державами між 94-м та 2004-м роком. Ці угоди, які ще старі, але діючі, вони дають Україні правові підстави, принаймні «Нафтогаз України», для того, щоб вийти з контрактів від 19 січня. Мета росіян зараз – скасувати старі газові угоди і унеможливити вихід України з контрактів від 19 січня. На це вони готові будуть поміняти штраф.
Багато хто каже, що ще є загрози, тому що ця розмова, яка зараз відбувається у Москві, вона за собою ще може тягнути, наприклад, загрозу для газотранспортної системи в цілому чи її частинами, або для того, що Україна втратить якісь, можливо, проблеми в енергетичному, свої преференції в енергетичному секторі, або, бодай, можливість заробляти більше, наприклад, щодо ядерного палива. Пане Тодійчук.
Ну, дійсно, що було б, мабуть, помилкою не шукати диверсифікаційних шляхів виходу енергетичної залежності. Якщо ми вже сьогодні наскільки узалежнені від Росії, в силу різного виду обставин ми зменшуємо обсяги споживання російського газу. І хочу сказати, все більше експертів в Україні і за межами говорять про те, що Україна є самодостатньою енергетично. За умови ефективного використання енергії тої, яка у нас є, збільшення видобутку газу до 27-30 мільярдів метрів кубічних, і така можливість є, нафти зараз у нас 4,5, можемо 7-9 добувати. Атомні технології – це атомні станції, вугілля, відновлювані джерела – все це разом могли б нас зробити не лише імпортером, а навіть експортером електроенергії. І я думаю, що якщо зараз пожертвувати газовими питаннями, їх частково покращити, але за рахунок узалежнення довготривалого в атомній енергетиці, це було б нерозумно. Тому що в цілому ми все рівно будемо мати велику залежність. Бажання своє отримати контроль над енергетичними інфраструктурами країн-сусідів росіяни навіть не ховають. Вони, почитайте на їх сайтах, їх стратегію, і я думаю, що українці мали б... У нас відсутня системна робота в енергетичній стратегії.
На жаль, уже остання хвилина нашої розмови і коротке резюме. Якщо ця угода сьогодні буде підписана, мається на увазі угода про зменшення обсягів постачання газу до України на наступний рік, це буде плюс для України. Головне питання, що буде за цим плюсом стояти, які мінуси? Я правильно сформулювала?
Ви знаєте, мені ця ситуація нагадує старий анекдот.
Швидше?
Як приходить людина до священника і скаржиться на житлові умови. Священник просить спочатку взяти курку, кішку.
І що бере?
Наприкінці людина бере свиню, а після цього священник дозволяє цієї свині позбутися. І людина відчуває полегшення.
Ми побачимо, що буде насправді. Дочекаємося результату. Це була ваша свобода. З вами була Ірина Штогрин. Дякую.